Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Μέχρι τις 2 με την Εθνική στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε. Δυστυχώς δεν θα είμαστε ούτε σε αυτό το μεγάλο ραντεβού. Δεν πήγαμε στο Euro. Βεβαίως δεν ρίχνουμε το ανάθεμα μονομιάς σε όλους. Συλλήβδιν. Όπως δυστυχώς γίνεται από χθες το βράδυ. Στα social media από ανώνυμους, καλά αυτοί δικαιολογούνται. Αλλά και από επώνυμους. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για την προσπάθεια μιας εθνικής ομάδας που τα έδωσε όλα. Τα έδωσε όλα. Στείλτε μας τις απόψεις σας, εάν θέλετε, για την προσπάθεια της συνολική της εθνικής ομάδας, αλλά και για το χθεσινό παιχνίδι, γράφοντας σπορ και ενώ και αποστολή στο 54-160, να δούμε τι πιστεύετε κι εσείς, πέρα από το τι πιστεύουμε εμείς και τι θα σχολιάσουμε εμείς σε λίγο, με έναν εκλεκτό καλεσμένο, με έναν άνθρωπο που έχει ευθυκρισία και θα πει τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά και με τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας και ξέρουν τα πράγματα από την καλή και από την ανάποδη. Μαρία Παπακυρίτση στους ήχους. Μαράκη, καλό μεσημέρι. Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Καλό μεσημέρι, Ειρηνάκη, και σε σένα. Και πάμε. Πάμε να υποδεχτούμε καταρχάς Δημήτρη Μαλισιώβα, το δικό μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Δεν πήγαμε στο Euro, αλλά περίμενε. Θα τα συζητήσουμε όλα, να υποδεχτούμε, να καλησπερίσουμε, να υποδεχτούμε.
Δεν ήταν και τίποτα σίγουρο.
Ναι. Έχεις δίκιο. Έτσι Derby. Είναι. Ποτέ δεν έχεις υπογράψει συμβόλαιο με την νίκη, την επιτυχία, την πρόκριση. Έχεις δίκιο. Αλλά να υποδεχτούμε και να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη από τη Θεσσαλονίκη, πιστεύω. Εκεί δεν σε βρίσκουμε, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
Ναι, εδώ. Στη βάση μας.
Στη βάση σου, στη βάση.
Είστε καλά.
Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός. Δεν είμαστε καλά από την άποψη ότι δεν θα έχουμε την εθνική ομάδα στο Euro. Κατά τα άλλα, καλά προχωράμε. Εσύ πώς το είδες, πριν ακούσω το Δημήτρη Μαλισιώβα για το δικό του με βάση την εμπειρία του από δεκαετίες ρεπορτάζ στην εθνική ομάδα σχόλιο. Εσύ πώς το είδες?
Η αλήθεια είναι ότι όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο είναι στεναχωρημένοι, γιατί όλοι θέλαμε να βρεθούμε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού. Δυστυχώς δεν είχαμε αυτά που χρειαζόταν για να βρεθούμε εκεί. Και ένα από αυτά ήταν και η τύχη σίγουρα. Και θεωρώ ότι ήμασταν ελαφρώς καλύτεροι από τους Γεωργιανούς, αλλά όχι αρκετά.
Κάναμε κάτι λάθος από πλευράς τακτικής εχθές? Δηλαδή, δεν ρισκάραμε λίγο παραπάνω, δεν πιέσαμε λίγο παραπάνω?
Μετά από το αποτέλεσμα, πολλά μπορούν να υποθούν και οτιδήποτε υποθεί όσον αφορά την τακτική δεν θα ήταν λάθος. Όλα είναι υποκειμενικά. Το θέμα είναι ότι ένας αποφασίζει για το πλάνο, για τον τρόπο που πρέπει η ομάδα να ενεργήσει και αυτός είναι ο προπονητής. Δεν έχει νόημα, νομίζω, να μπούμε στην διαδικασία να αναλύουμε αν θα έπρεπε να παίζουμε με δύο φόρ ή να είμαστε περισσότερο επιθετικοί από όσο ήμασταν, mm-hmm. γιατί μιλάμε εκ του αποτελέσματος πλέον.
Ναι.
Άρα, λες, νομίζω, όλα είναι θεωρητικά.
Σωστά. Λες όμως ότι δεν το φοβηθήκαμε το μάτς, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, μπήκαμε όπως έπρεπε να παίξουμε.
Όταν ο προπονητής έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, ένα συγκεκριμένο πλάνο, δεν μπορείς mm-hmm. να πεις ότι φοβάται.
Ναι.
Σίγουρα το να παίζεις στη Γεωργία με γεμάτο γήπεδο δεν είναι εύκολο. Η εθνική ομάδα έχει κάνει βήματα μπροστά. Είναι νομίζω σε ένα πολύ καλό σημείο. Για μένα ήταν φαβορή σε όλο το παιχνίδι και το απέδειξε, αλλά δεν ήμασταν αρκετά καλοί όσο θα θέλαμε για να
το πάμε κατάλαβα.
Στο
το είπες και
Ευρωπαϊκό,
στην πρώτη.
Γιατί
ήταν καθαρό αυτό που είπες. Θέλω όμως να σου τι μας έλειπε λοιπόν.
Θεωρώ το ότι είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού περισσότερο χρόνο την μπάλα στα πόδια μας, ήμασταν καλύτεροι. Αν είχαμε και το στοιχείο της τελικής ενέργειας, της τελικής φάσης, να είμαστε πιο απειλητικοί στην αντίπαλη ομάδα, αυτό θα μας έδινε το εισιτήριο για να πάμε στο Ευρωπαϊκό. Ήταν αυτό που έλειπε χθες στην ομάδα.
Ναι.
Και είναι αυτό που είπα πριν. Αυτό ήταν που μας έκανε να μην είμαστε αρκετά καλοί για να πάμε στο Ευρωπαϊκό. Το αποτέλεσμα ήταν να αφαιθεί το παιχνίδι στην τύχη, γιατί θεωρώ ότι τα πέναλτι σίγουρα είναι θέμα ικανότητας, αλλά είναι και θέμα τύχης.
Συμφωνούμε απόλυτα. Η γεύση που σου μένει, πριν πάω στο Δημήτρη Μαλισιώβα, η γεύση Δημήτρη Σαλπιγκίδη που σου μένει από τη συνολική προσπάθεια της Εθνικής, γιατί βλέπουμε την ανθρωποφαγία δυστυχώς για μια ακόμη φορά στα social media, ποια είναι από τη συνολική προσπάθεια, ανεξάρτητα από το ότι αποκλειστήκαμε στα πέναλτι. Φτάσαμε μια ανάσα από τη Γερμανία, από την τελική φάση του Euro.
Η ανθρωποφαγία, όσον αφορά την ανθρωποφαγία, ξεκάθαρα εγώ βρίσκομαι απέναντι σε αυτούς που πυροβολάνε την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός.
Ναι.
Η εθνική ομάδα πρέπει να ενώνει τους Έλληνες και θα πρέπει να βλέπουμε την επόμενη μέρα ως ένα διαβατήριο για το πώς πρέπει να ενεργήσει αυτή η ομάδα και να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε σε δύο χρόνια να είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν βοηθάει πουθενά. Όσον αφορά τη γεύση που αφήνει, είναι ξεκάθαρα πικρή. Για κάθε Έλληνα που αγαπάει τη χώρα του, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που αγαπάει την Ελλάδα, όταν δεν πας στο Ευρωπαϊκό με οποιοδήποτε τρόπο, η γεύση που μένει είναι πικρή. Mm-hmm. Όταν ειδικά βρίσκεσαι στην πηγή και δεν πίνεις νερό.
Αδικήσαμε Δημήτρη Μαλισιώβα. Δημήτρη Μαλισιώβα, τους εαυτούς μας.
Κοίταξε, δεν πρέπει να δούμε το δέντρο ότι αποκλειστήκαμε.
Και
πρέπει
να χάσουμε να δούμε το δάσος.
Το δάσος είναι ένα, παιδιά. Αποκλείστηκε η Εθνική Παίδων πριν 20 μέρες στην Πάτρα, τρεις ήττες. Αποκλείστηκε η Εθνική Νέων χθες τυπικά. Αποκλείστηκε η Ελπίδων οι δύο παιχνίδια. Αποκλείστηκε και η Αντρών. Το πρόβλημα είναι συνολικό. Δεν μπορούμε πάνω στα πέναλτι να φτιάξουμε μια ιστορία. Η ιστορία λέει ένα, ότι αυτή η ομάδα είναι μόνη της. Είναι αυτόνομη, παρακαλάμε άλλες ομάδες να βρούμε προπονητικά και χάσαμε στα πέναλτι. Τώρα, γιατί φτάσαμε εκεί, εγώ περίμενα τον Μπακασέτα, το νούμερο ένα εξπέρ, να καθαρίσει. Δεν καθάρισε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, δεν θα εξάγουμε συμπεράσματα. Ένα είναι το συμπέρασμα, ότι αποτύχαμε και θα δούμε, πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο γιατί αποτύχαμε. Δεν μπαίνω εγώ στο αγωνιστικό.
Ναι. Δημήτρη Σαλπιγκίδη, έχει γίνει βήμα προς τα μπρος ή βήματα προς τα εμπρός από τη μέρα που ανέλαβε, ας πούμε, το τελευταίο project, ο Πογιέτ. Η εθνική ομάδα έχει ανέβει επίπεδο.
Η εθνική ομάδα, όσον αφορά την τελευταία δεκαετία, σε αυτή τη φάση που βρίσκεται, έχει ανέβει επίπεδο.
Μάλιστα.
Αλλά όχι στο επιθυμητό για κάθε Έλληνα, γιατί δεν πήγε στο Ευρωπαϊκό.
Ναι.
Θεωρώ ότι στόχος για να πούμε ότι είμαστε σε ένα σταθερά υψηλό επίπεδο πρέπει να είναι να δίνουμε το ραντεβού στα μεγάλα τουρνουά. Αυτό εδώ σιγά σιγά το χτίζουμε. Είχαμε μια πρώτη τάξη ευκαιρία να βρεθούμε εκεί.
Σωστό.
Δεν την εκμεταλλευτήκαμε και θα πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος από σήμερα κιόλας.
Με τον ίδιο προπονητή, επειδή εσύ έχεις το θάρρος της γνώμης σου, δεν κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου ή με άλλον, διότι ακούμε ότι τελείωσε ο Πογιέτ.
Πριν μου το πεις αυτό εδώ, η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί και πριν από τα παιχνίδια αλλά και σήμερα μετά τον αποκλεισμό είναι ότι ο προπονητής δεν θα συνέχιζε.
Ναι.
Η μοναδική περίπτωση να συνέχιζε θα ήταν
να πάρει την πρόκριση.
Τώρα απομένει να το δούμε αυτό εδώ.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να απασχολεί μάλλον τους ανθρώπους της ΕΠΟ, της Ομοσπονδίας. Και το να εκφράσω εγώ γνώμη, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει μέσα από τα αποδυτήρια και χωρίς να έχω τριβεί με τον άνθρωπο, θα ήταν πραγματικά άδικο.
Είναι το σέβομαι.
Είναι να σχολιάζεις έναν προπονητή ο οποίος είναι μέσα στα αποδυτήρια, έχει ζήσει εσύ αποδυτήρια και δεν τον έχει ζήσει εσύ. Και διαφορετικό το ποτέ να μην έχει μπει στα αποδυτήρια και να πει ότι αυτό μου αρέσει ή αυτό δεν μου αρέσει.
Το σέβομαι.
Δεν μπορώ να έχω αντικειμενική και ξεκάθαρη γνώμη για τον προπονητή. Επομένως Δεν γνωρίζω να απαντήσω σε αυτό.
Να αποκαλύψουμε κάτι.
Πριν το αποκαλύψεις, το σέβομαι Δημήτρη και το εκτιμώ και το καταλαβαίνω αυτό που λες. Θα την κάνω διαφορετικά την ερώτηση πριν κάνει την αποκάλυψή του ο Δημήτρης Μαλισιώβας, να κρατήσουμε και την αγωνία των ακροατών. Ποιο πρέπει να είναι το κριτήριο για να κρατήσεις και να συνεχίσει ένας προπονητής τη δουλειά του? Μήπως η αποδοχή από τους παίκτες? Μήπως ότι το γκρουπ αυτό των παικτών ήταν στην ίδια σελίδα, ότι ήταν μια γροθιά όλο τον καιρό? Σε ρωτάω διαφορετικά. Ένας προπονητής τι πρέπει να έχει, δηλαδή, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει?
Δεν αρκεί μόνο αυτό, να σε θέλουν οι παίκτες. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να είσαι αποδεκτός από τους παίκτες και να υπάρχει ένα καλό κλίμα. Γιατί όταν δεν σε θέλουν οι παίκτες ή κάποιοι παίκτες και αν δεν μπορείς να κρατήσεις τις ισορροπίες, οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για ένα υγιές κλίμα. Ναι. Επομένως, ένα από τα στοιχεία πρέπει να είναι αυτό εδώ. Από την άλλη, πρέπει να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλάνο και μια φιλοσοφία. Δηλαδή, πού θέλεις να στηριχτείς? Σε νέα ταλαντούχα παιδιά, σε έμπειρους, σε ένα κράμα και από νέους και από έμπειρους? Και ποιος είναι ο στόχος σου? Θέλεις να πας στο ευρωπαϊκό ή θέλεις να χτίσεις ομάδα? Είναι κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα, ούτως ώστε να υπάρχει ένα πλάνο. Και φυσικά αυτό το πλάνο να μην αλλάζει από μήνα σε μήνα, από χρόνο σε χρόνο ή από επιτυχία ή αποτυχία. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο.
Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται ο Δημήτρης Αλπιγκίδης και χαίρομαι που τον έχουμε μαζί μας. Η αποκάλυψη του Δημήτρη Μαλισιώβα.
Οι παίκτες στο αεροδρόμιο ζήτησαν από τον κύριο Μπαλτάκο να μείνει ο Πογιέτ.
Αυτή είναι η είδηση.
Τα ξημερώματα.
Αυτή είναι η είδηση.
Όμως δεν μπορούσε να τους απαντήσει, διότι...
Εκτός όλων των άλλων. Δεν ξέρει αν θα είναι αυτός. Δεν θα είναι αυτός πρόεδρος σε λίγους μήνες.
Ακριβώς. Έχουμε τώρα, μπήκαμε σε ένα κυκαιώνα χρόνου, διότι δεν υπάρχει πλάνο για την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει πλάνο τι θα γίνει αν αποκλειστούμε. Αποκλειστήκαμε. Ο Πογιέτ σε τρεις μέρες φεύγει, πάει Λονδίνο. Και η επόμενη υποχρέωση είναι το Σεπτέμβριο. Οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχουμε αποκαλύψει, Βάγγελε, 3 Ιουνίου. Το θέμα όμως είναι ότι πλέον η Ελλάδα με αυτή τη νέα αποτυχία δεν θα προσελκύσει έναν αξιόπιστο προπονητή. Είναι πάλι ρίσκο ποιον θα βρουν και ποιος θα τον βρει.
Ακούω ότι ψηλά στις προτιμήσεις, δεν λέω ότι έκλεισε, δεν λέω ότι υπάρχει συμφωνία, δεν λέω τίποτα από όλα αυτά, είναι ο Γιοβάνοβιτς. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Δεν προέρχεται από πουθενά αυτό μέσα από την ΕΠΟ. Καταρχάς δεν υπάρχει νέα ΕΠΟ. Για να τον προσλάβει πρέπει να υπάρχει νέα ΕΠΟ. Άρα όποιος λέει κάτι, απλά του αρέσει αυτός.
Μάλιστα. Ξεκάθαρο και αυτό. Τώρα, Δημήτρη, για να, με σένα μιλάω, Μαλισιώβα, για να πάω μετά και πάλι στο Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Έχω δύο Δημήτριδες στις γραμμές. Γι' αυτό διευκρινίζω.
Γεια σας, κύριε Σαλπιγκίδη, τι κάνετε?
Λοιπόν,
καλά, κύριε Μαλισιώβα.
Άκου, Δημήτρη, τώρα έχουμε ανέβει επίπεδο, όπως μας έλεγε και ο Σαλπιγκίδης νωρίτερα. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Νούμερο 47, Βαγγέλη.
Ναι, έχουμε ανέβει ένα επίπεδο. Στα επόμενα προκριματικά θα έχουμε πιο δύσκολους αντιπάλους μπροστά μας.
Βέβαια.
Δεν θα έχουμε τη δεύτερη ευκαιρία του Nations League, σωστά?
Okay.
Αυτό κάνει πιο βαρύ το φορτίο μας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Άρα, Δημήτρη Σαλπιγκίδη, πρέπει να προσέξουμε πολύ παραπάνω αυτή τη φορά για την επόμενη πρόκριση, για την επόμενη διεκδίκηση, για τον επόμενο στόχο. Τώρα, δεύτερος δρόμος δεν υπάρχει. Θα έχουμε δύο μεγαθύρια στον ομιλό μας στα επόμενα προκριματικά. Πού είναι για το παγκόσμιο?
Πώς πρέπει να αλλάξουμε επίπεδο? Για να αλλάξουμε επίπεδο πρέπει να...
Να νικήσουμε τους καλύτερους. Να νικήσουμε τους καλύτερους.
Να νικήσουμε τους δεύτερους καλύτερους.
Έτσι, τουλάχιστον. Σωστός. Ναι.
Αυτό χτίζεται σιγά σιγά. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα, εντάξει, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Απλά έχουμε πολλά χρόνια να το δούμε. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε στην επόμενη προκριματική φάση. Δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να χτιστεί σιγά σιγά. Πρέπει, όπως είπατε και εσείς πριν, να πάρθουν αποφάσεις, να βγει πρόεδρος στην Ομοσπονδία. Θεωρώ ότι δεν θα πάρθει απόφαση νωρίτερα. Κατά τη δική μου γνώμη, αν πάρθει απόφαση νωρίτερα, θα είναι λάθος. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Και από εκεί και έπειτα να αποφασίσουν για τον προπονητή.
Πάντως κατάλαβα ότι τα παιδιά τα πιστεύεις. Το ταλέντο των παιδιών το πιστεύεις. Και μπορούν να εξελιχθούν κι άλλο, είπες, με την έννοια ότι δεν φτάσαμε στο πικ της απόδοσής μας. Αυτά τα παιδιά, αν παραμείνουν γκρουπ, κάποιες προσταφαιρέσεις σίγουρα θα υπάρξουν. Κάποιοι είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, κάποιοι παίξαν τα τελευταία τους παιχνίδια, κάποιοι άλλοι θα μπουν. Αλλά λες ότι μπορούν να πάνε ψηλότερα.
Θεωρώ ότι μπορούν να πάνε ψηλότερα, αλλά πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Κοίταξε, όταν φτάνει στην εθνική ομάδα με μια πολύ καλή εικόνα μέσω Nations League να διεκδικεί την πρόκριση, ακόμα και με την Γεωργία, εντάξει, δεν είναι εύκολα. Από την άλλη, δεν είναι ένας αντίπαλος ο οποίος τρομάζει.
Ναι.
Δηλαδή, αν η εθνική ομάδα είχε αυτό που της έλειπε, θα έπρεπε να κερδίσει με 0-2-0-3 μέσα στη Γεωργία και να πάει πανηγυρικά στο ευρωπαϊκό.
Χωρίς να φτάσει το μάτι στην παράταση, πόσο μάλλον στα πέναλτι που είναι ρουλέτα.
Είναι αυτό. Ενώ ήμασταν καλύτεροι, όπως είπα και πριν, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεν πείσαμε όσον αφορά την τελική προσπάθεια να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε κάποιο γκολ. Και να πούμε ότι πραγματικά ήμασταν άτυχοι και δεν έμπαινε η ομάδα. Δεν έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί για να πάρουμε την πρόκριση και την αφήσαμε στην τύχη. Δεν πήγε η Γεωργία επειδή ήταν καλύτερη, ήταν πιο τυχερή.
Πιο τυχερή, μάλιστα. Δημήτρη Μαλισιώβα.
Να πούμε την αλήθεια ότι δεν πήραμε από τους παίκτες ηγέτες της επίθεσης το κάτι παραπάνω. Ήταν σε χαμηλή πτήση ο Μασούρας
που πριν πέντε μέρες. Ίσως να μην μπορούσαν περισσότερα να δώσουν τα παιδιά.
Πρόσεξε, Μασούρας, Πέλκας που εντυπωσίασαν την Πέμπτη, Μπακασέτας και Τσιμίκας. Από αυτή την πεντάδα δεν πήραμε κάτι και αυτό έχει να κάνει με τα παιδιά η μέρα τους. Δεν πήραμε το κάτι παρόμοιο να τους καθαρίσουμε στο πρώτο ημίχρονο. Δώσαμε το δικαίωμα σε αυτούς να πιστέψουν ότι μπορούν απέναντί μας και συνέβη το μοιραίο. Όμως αυτή όλη το ποδόσφαιρο πρέπει να οργανώσουμε το ποδόσφαιρο για να έχουμε και καλύτερη εθνική ομάδα. Δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου.
Ακριβώς.
Ένα πλάνο χρειάζεται και πίστη στους άξιους. Και ο Πογέτη, εγώ πιστεύω, πρέπει να μείνει. Αν φυγεί, θα πάμε πιο πίσω.
Πάντως για τον Μπέλκα που είπες,
ναι.
Εγώ νομίζω. Είναι καθαρά προσωπική άποψη και ναι. Όποιος είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει.
Ναι.
Σωστά είναι στην εντεκάδα. Συμφωνούμε.
Εννοείται.
Μήπως έπρεπε να μπει νωρίτερα όμως ο Κωνσταντέλιας, γιατί έχει παίξει μόνο 25 λεπτά το τελευταίο δίμηνο στην Μπασάξεχιρ. Παράδειγμα λέω. Ή ο Χατζηδιάκος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του πρώτου παράσου.
Βαγγέλη μου, δεν παίζαμε μήνες... με τη Γερμανία. Βαγγέλη,
ναι,
δεν παίζαμε με τη Γερμανία.
Ναι,
παίζαμε με τη Γεωργία.
Δεν είχαμε κάθε το παιχνίδι όμως, αλήθεια είναι. Δεν είχαμε το απρόβλεπτο.
Δεν είχαμε τίποτα από την Πέμπτη.
Σωστό. Δηλαδή, ακόμα και στον τερματοφύλακα μας που είναι σπουδαίος.
Ναι.
Εγώ τον θαυμάζω. Είναι τεράστιος ο Βλαχοδήμος. Είναι δύο μήνες εκτός αγώνων στην Νότιχαμ. Ενώ δικός τους.
Είπαμε το γκρουπ. Μα αυτούς θα πάει.
Απλά ήθελα να ακουστούν. Απλά ήθελα να ακουστούν. Δημήτρη Σαλπικίδη, το επιμήθειο σε σένα για να ολοκληρώσουμε. Νομίζω ότι μίλησες πολύ λογικά. Εμείς στηρίζουμε την εθνική ομάδα και μακριά από εμάς η ανθρωποφαγία των τελευταίων ωρών. Αν είχαν μπει τα πέναλτι, σήμερα όλοι θα τους αποθεώνανε.
Εντάξει, πρέπει να έχουμε μια ισορροπία, ειδικά όσοι έχουν λόγο στα social media και κάποιο βάρος, ο λόγος που βγάζουν, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Όπως είπαμε, δεν είναι στη συντέλεια του κόσμου. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Είναι μια αποτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαστε στεναχωρημένοι όλοι. Φυσικά για τα παιδιά, μπορώ να φανταστώ πώς νιώθουν. Για κάποιους ήταν ευκαιρία να πάνε σε ένα μεγάλο τουρνά που μπορεί να μην ξαναεμφανιστεί μπροστά τους. Για κάποιους όχι, αλλά το κίνητρο παραμένει. Θα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια των παιδιών, θα πρέπει να τους πιστέψουμε. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς για το ποιος θα είναι ο προπονητής, παρά μόνο να εκφράσουμε μία άποψη. Και όσοι υποστηρίζουν και έχουν αυτή τη γραμμή της ανθρωποφαγίας, πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να τους δίνουμε αξία και σημασία στα λεγόμενά τους. Θα αποφασίσουν οι άνθρωποι που πρέπει για το αύριο αυτής της ομάδας και ελπίζω στο επόμενο τουρνά να την δούμε, γιατί πραγματικά 12 χρόνια είναι πάρα πολλά.
Δημήτρη Σαλπικίδη, Δημήτρη Μαλισιώβα και τους δυο σας.
Ναι,
αφού σας ευχαριστήσω από καρδιάς, ναι, κλείσε.
Ναι, να κλείσω λέγοντας ότι η Ελπίδων δεν αποκλείστηκε, έχει ακόμα τα παιχνίδια της, η προσπάθεια του Νίκου Παπαδόπουλου. Και να πούμε κάτι τελευταίο. Πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά. Γιατί οι παράγοντες έρχονται και φεύγουν. Τα παιδιά που λέμε, άμα σωθεί ένα παιδί.
Σώζεται ολόκληρος ο κόσμος. Ευχαριστώ.
Τα παιδιά.
Και οι ελπίδες έχουν ελπίδες λοιπόν για την άλλη ομάδα μας. Ευχαριστώ και τους δύο. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Μαρία Παπακυρίτση, μένουμε γιατί έχουμε και Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μας δώσει το κλίμα στην εθνική ομάδα, στο στρατόπεδο της εθνικής ομάδας, στην αποστολή της ομάδας μετά. Μετά από αυτό που έγινε, διότι τον άκουγα τον Πέτρο χθες, έκανε τεράστια προσπάθεια και ο ίδιος με τη φωνή του, με τη θετική του ενέργεια, όπως όλοι οι Έλληνες. Είτε ήταν εκεί, είτε ήταν στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό και παρακολουθούσαν από το streaming τον αγώνα της ομάδας μας. Ήταν ένας τελικός. Ήταν ένα θρίλερ. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
Δεν έπρεπε
να πάει σε καμία περίπτωση στα πέναλτι, όπως αποδείχθηκε.
Το outsider, Βαγγέλη, πάντα θέλει την μεγάλη ομάδα να την παίξει κλειστά, να χτυπήσει την κόντρα και αν δεν πει να πάει παράταση. Και αν δεν πει στην παράταση να πάει στα πέναλτι. Αν έχανε η Γεωργία στα πέναλτι, δεν ξέρει κανένα τίποτα.
Κανένα, απολύτω.
Μετά στην συνέντευξή του ότι η Ελλάδα ήταν το φαβορί, το παλέψαμε, το πήγαμε μέχρι τέλου. Στα πέναλτι κερδίζει ο τυχερότερο.
Ναι.
Έτσι. Και θα τελείωνε κάπου εκεί.
Το είπε ο Σαλπικίδης νωρίτερα. Η Γεωργία δεν ήταν καλύτερη, ήταν πιο τυχερή.
Σωστά.
Στο δεύτερο ημίχρονο βάλανε και το πούλμαν στο δεύτερο ημίχρονο και το πηγαίνανε το μάτσα εκεί. Αυτό θέλανε.
Ναι. Εγώ θέλω μόνο να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Καταρχάς, επειδή είπε για κλίμα και τα λοιπά, να πω ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ βαρύ, αλλά με την έννοια τη στεναχώρια. Ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι οι υποστηριχτές. Ναι. Ισχύει αυτό.
Σκασμένοι. Σκασμένοι και κλάματα και όλα.
Ναι, ναι, ναι,
λογικό,
ναι.
Λογικό.
Ναι. Ναι. Αυτό που λένε να πατήσει ένα κουμπί και να γυρίσει ο χρόνο πίσω να ξαναπέξει το 120 λεπτό, α πούμε, πριν μπει στην διαδικασία ή να ξαναεκτελέσει τα πέναλτι κτλ. Πολύ περισσότερο ο αρχηγός, ο Μπακασέτας, γιατί φέρει και το Περιβραχιόνιο ούτως ή άλλως και είχε το χαμένο πέναλτι, και ακόμα περισσότερο για Γιακουμάκης, το οποίο η εκτέλεση κιόλας ήταν και πάρα πολύ κακή. Με την έννοια ότι τον Μπακασέτα έπεσε ο Μαμαντασβίλη στη γωνία και το έβγαλε, είναι 97, απλώ και τι χερούκλε του, τελείωσε το
καλό τερματοφύλακα αυτό. Καλό. Αυτό και ο Κουβαραντόνα, οι δύο καλύτεροι του. Ναι, συνέχισε.
Εγώ αυτό που θέλω να πω μόνο το εξής, ότι εμείς ήμασταν αυτοί που λέγαμε ότι η Ελλάδα έχει φέρει κόσμο, τον κόσμο πίσω στο γήπεδο, ότι αποδίδηκε πλέον καλό ποδόσφαιρο, ότι έπαιξε όσο μπορούσε να παίξει τη Γαλλία και την Ολλανδία, ότι δεν αμφισβητήθηκε η κυριαρχία της και η ανωτερότητά της στο παιχνίδι με το Καζακστάν, και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για όλα αυτά. Όμως το συγκεκριμένο παιχνίδι μπήκαμε πάρα πολύ φοβισμένα μέσα. Μπήκαμε μέσα, λες, και παίζαμε με μεγαλύτερο αντίπολο από τη Γεωργία. Ψαρώσαμε θαρρείς από τις 60.000 κόσμου που είχε η Γεωργία στο γήπεδο και μπήκαμε μετά πάρα πολύ φοβισμένα και δεν μπορούσαμε να τα παίξουμε. Αυτό οφείλεται βεβαίως και στην ιδιοσυγγραφία των παιχτών, οι οποίοι επίσης έπαιζαν με άγχος, γιατί ήθελαν να πάνε σε μια μεγάλη διοργάνωση και όλα αυτά. Όμως δύο πέναλτι, όπως μου είπε και ο Τζαβέρας χθες και έπαιξαν, φαντάζομαι, οι δηλώσεις και στην αέρα της Ερασπορ, δεν μπορούν να γυρώσουν μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και παραπάνω από δύο χρόνια, όχι μόνο με τον Μπογέ.
Είναι αλήθεια, ανεβήκαμε επίπεδο, αλλά δεν είμαστε σε εκείνο το επίπεδο για να πηγαίνουμε στις τελικές φάσεις ακόμα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Κοίταξε,
δηλαδή,
να σου πει ο άλλος, μόνο το Έιρε, το Γιβλαρτάρ, το Καζακτάν πέρασες μεγάλε. Δεν κέρδισες τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ισπανία. Θα σου το πει και αυτό.
Θα το πει και ενδεχομένως θα έχει και δίκιο, Βαγγέλη. Ναι. Όμως εγώ θέλω να πω και να τονίσω ότι δεν μπορούμε να γιώσουμε μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει αποτελέσματα με άδεια
τέτοια
λόγω ενός αγώνα που έγινε χθες που ήταν και νοκάουτ στο κάτω-κάτω. Το λέγαμε και στις προηγούμενες ανταποκρίσεις. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει ο καλύτερος. Τα νοκάουτ ειδικότερα είναι πολύ διαολεμένα παιχνίδια. Τα άτιμα. Τι να κάνουμε. Μπορεί να σου πάει το παιχνίδι, να μην σου πάει το παιχνίδι κτλ. Εγώ επικαλούμε και λίγο αυτό που είπε και ο Πογέτη και ο Λευτέρη Ατυχία που δεν μας βόλεψε στις κληρώσεις, στους ομίλους και σε όλα αυτά. Όμως για τους ομίλους και τα υπόλοιπα, οφείλεται στο γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε κάνει σωστές πορείες για να μπορούσαμε να έχουμε και πιο.
Ερώτηση. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας μας είπε νωρίτερα στην κουβέντα με τον Δημήτρη Σαλπικίδη ότι οι διεθνείς στο αεροδρόμιο ζήτησαν από τους παράγοντες της ΕΠΟ και τον πρόεδρο να κρατήσουν τον Πογέτη.
Το είπε ο Τζαβέλας στα ίσα, που είπε ότι επειδή είναι η τελευταία φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για την εθνική, θέλω να μείνει, εύχομαι να μείνει, αλλά ξέρουμε ότι στην Ελλάδα οι ποδοσφαιριστές δεν αποφασίζουν. Και εγώ, αν με ρωτάς, θα τον κρατούσα. Το συζητούσα και με πολλούς φίλους στα social media, που ανταλλάξαμε μηνύματα κτλ. Να φύγει, να κάνει κτλ. Ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι, αν θέλει, Βαγγέλη, μπαίνουν στη διαδικασία όταν βρίσκουν την εθνική λίγο μπόσικη να κάνουν την κριτική που δεν τολμούν να κάνουν στις ομάδες τους.
Συμφωνώ 100% και επαυξάνω.
Έτσι.
Κουβέντα δεν γράφουν, στα social media όταν πρόκειται για τη δική τους ομάδα. Ακριβώς. Πάνω στην εθνική βγάζουν τα αποθυμένα τους.
Βαράτε εκεί πέρα ό,τι βρούμε.
Μακεδονομάχη. Ναι.
Γιατί... Ναι. Ορμάτε Μακεδόνες. Δεν, ναι. Δεν πάει όμως έτσι. Εντάξει, να το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε. Βλέπουμε εμείς τους διεθνείς να μην είναι ικανοποιημένοι από τον Πογέτ. Βλέπουμε εμείς, για παράδειγμα, κάποιον να έχει άλλο τώρα τα αιτή υπάρχουν μέσα στην Ομοσπονδία και τι ζητήματα και τι προβληματάκια ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν μεταξύ του για συμβόλαια, για αυτό, τι θα γίνει και τι είπε και τι δεν είπε πριν, ενώ δεν έπαιρνε τα πει για τον βοηθό σου και διάφορα τέτοια. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Εγώ λέω ότι στην Ελλάδα, αν αποφάσιζαν οι ποδοσφαιριστές, θεωρώ ότι ο Πογέτ θα έμενε. Και σίγουρα μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν και με την Ομοσπονδία, η αρχηγή πολύ περισσότερο. Και τώρα που θα κάτσει και λίγο περισσότερο η σκόνη και θα είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι και ψύχρεμοι, μπορεί να το ξανααναφέρουν το συγκεκριμένο ζήτημα.
Πάντως ακούγεται έντονα το όνομα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Του Γιωβάνοβιτς, ναι, ακούγεται. Εντάξει, ακούγεται. Γιατί άφησε έργο και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Το Γιωβάνοβιτς τον έχουμε ρωτήσει. Μπορεί να θέλει ο άνθρωπος. Μπορεί να μην θέλει. Επίσης, πρώτα πρέπει να δούμε πράγματι τι θα γίνει με τον Πογέτη. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν θες να ανανεώσει το συμβόλαιο ενός προπονητή, βάζεις κάτω δύο πράγματα. Δύο δεδομένα. Και λες τι έκανε αυτή τη μέρα που ήρθε. Έκανε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Θα τα κρατήσω τα καλά που έκανε ή θα μείνω μόνο στην τελευταία εικόνα. Γιατί με την ίδια λογική, η τελευταία εικόνα του παιχνιδιού με τη Γαλλία, τι θυμόμαστε πόσο άριστη ήταν. Γιατί δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο του, ας πούμε, που είχε προκύψει και εκείνη η διαδικασία με το θέμα και με το βοηθό του. Για παράδειγμα. Ξαναλέω, στην Ελλάδα δεν αποφασίζουν οι ποδοσφαιριστές, αποφασίζουν οι παράγοντες. Συμφωνώ με τον Δημήτρη, γιατί στο φινάλε άκουσα που είπε ότι οι παράγοντες φεύγουν. Οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που μένουν στην ομάδα για μια ζωή.
Αυτά τα παιδιά.
Και πρέπει να συνυπολογίζουμε του διεθνεί.
Και οι πρώτοι που στεναχωρέθηκαν χθες. Γι' αυτό λέμε σκασμένοι, γι' αυτό δάκρυσαν, γι' αυτό, Είναι οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές. Η αξία τους θα πήγαινε επί 100 πάνω αν πηγαίνανε στο Euro. Τι να συζητάμε τώρα.
Ακόμα και αν υπήρχε η Βαγγέλη, ο Θεός του ποδοσφαίρου και του έλεγε: παιδιά, Μπακασέτα, πόσο κάνεις, 10 δραχμές. Ωραία. Τις 10 δραχμές θα συνεχίσει να αξίζει ακόμα και αν πας στο Euro, πάλι θα ήθελα να πάει. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη χρηματική.
Διαβάζω, μου το έστειλε τώρα ο Αντώνης, το είχα δει και στα social media, αλλά μου το στέλνει ο Αντώνης Νικοπολίδης που δεν θέλει να κάνει περαιτέρω παρεμβάσεις. Η κριτική, λέει ο Αντώνης Νικοπολίδης, είναι αναμφίβολα μέρος του αθλητισμού. Οι προσωπικές προσβολές όμως δεν έχουν θέση στον αθλητισμό. Αντί να επικεντρωθούμε, λέει ο Αντώνης, στην κριτική και στην αρνητικότητα, ας επικεντρωθούμε στην ενθάρρυνση και στη στήριξη των αθλητών που κάνουν το καλύτερο που μπορούν για την εθνική μας ομάδα. Νομίζω είναι το καλύτερο ποστάρισμα που μπορούσε να κάνει κάποιος από τους εκπροσώπους της ομάδας του 2004.
Κάποιος από αυτούς που ξέρουν πολύ καλά και πώς είναι η εθνική και πώς είναι η ΕΠΟ και πώς είναι οι κόντρες των ομάδων, πολύ περισσότερο κιόλας στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το Euro και πάει λέγοντας. Έχουμε μάθει μια καραμένο να τη λέμε. Δεν εκμεταλλευτήκαμε το Euro 2004. Από το 2004 όμως έχουν περάσει 20 χρόνια. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε κάποτε. Δεν μπορούμε να συζητάμε ξανά το ίδιο. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Ναι, όντως δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Θα μπορούσαμε και καλύτερα. Δεν το θέλω, αλλά έχει περάσει τόσο καιρό. Εγώ αυτό θέλω, Βαγγέλη, να.
Και καλά κάνεις. Όχι, δεν θέλω τίποτα άλλο. Να σε ευχαριστήσω.
Ποδοσφαιριστής που δεν είχε κόκκινα μάτια χθες, βγαίνοντας για να περάσουν. Με τα χίλια ζόρια οι άνθρωποι ήρθαν. Ο Τζαβέλας ως αρχηγός, ως παλιός, ως δεν ξέρω τι, να κάνει δύο δηλώσεις και να πει αυτό που είπε. Και ο Πέλκας οριακά να βγάλουν, να αρθρώσουν κουβέντες οι άνθρωποι.
Λογικό.
Συμφωνώ ότι το παιχνίδι έπρεπε να μπούμε με τα μπούνια, να ήμασταν καλύτεροι στο χθεσινό ματς. Αλλά για ένα παιχνίδι, εγώ δεν θα γιώσω μια προσπάθεια που γίνεται παραπάνω. Και μακάρι να αποφάσιζαν οι ποδοσφαιριστές και μακάρι να κρατούσαν τον Μπογιέτ την επόμενη μέρα.
Έπειτα από τέτοιες προσπάθειες, συνολικά μιλάω τώρα και όχι μόνο για το χθεσινό ματς, αυτά τα παιδιά που τα δίνουν όλα, αγαπάμε λίγο παραπάνω. Εντάξει,
βέβαια.
Αυτό είναι. Νοήτε. Και βλέπω και τα μηνύματα που έρχονται τώρα και με SMS και στην ηλεκτρονική μας αλληλογραφία με τα mails, αλλά και τα inbox τα δικά μου. Ο Βασίλης ο Στοάκης γράφει από την Κομωτινή μου, ας ακούει με παρέα. Βλέπω τα παιδιά από τη Ρόδο που στέλνουν μηνύματα, βλέπω τους κριτικούς. Ναι, είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Αυτή την ομάδα την αγαπάμε. Θα πετύχει την επόμενη φορά. Ευχαριστώ, Πέτρο. Ξεκουράσου. Έκανες καλή δουλειά. Το πάλεψες κι εσύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ,
Μαρία Παπακυρίτση, πάμε στο break και γυρνάμε με Άρη Γάτα, Ειρήνη Φωτελή. Συνεχίζουμε για να κλείσουμε το κεφάλαιο της εθνικής ομάδας με έναν άνθρωπο, συνάδελφο, που είχε δει τη δυσκολία, ειδικά του τελικού, με τη Γεωργία. Τα είχαμε συζητήσει από πριν. Δεν τα λέμε τώρα, ως μεταχριστών προφήτες. Και είχε γράψει και μερικά πράγματα πριν από τα δύο παιχνίδια Καζακστάν και Γεωργία, όπως έγιναν τα δύο παιχνίδια, και για κάποιες επιλογές του προπονητή. Χθες όμως ήταν το πιο χτυπητό, ότι δεν ρισκάραμε, και στη ζωή αν δεν ρισκάρεις δεν πίνεις σαμπάνια. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Στο τέλος της βραδιάς αυτό μετράει, ότι δεν πήραμε την νίκη και την πρόκριση, παρότι, όπως είπε και ο Σαλμπιγκίδης νωρίτερα, ήμασταν μια και δύο φορές καλύτεροι από τη Γεωργία. Άρης Γάτας, χωρίς άλλους προλόγους. Έλα, Άρη.
Λοιπόν, Αγγελή,
καθαρά, ξάστερα, ναι, ψύχρεμα, χωρίς κραυγές, χωρίς ανθρωποφαγίες, αυτή η ομάδα ανέβηκε επίπεδο την τελευταία διετία, έστω ένα.
Κοίταξε, Ευαγγέλη, για να είμαστε ρεαλιστές και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί μιλάμε για το ποδόσφαιρο και γιατί ο καθένας είναι από μια διαφορετική σκοπιά. Δηλαδή, άλλη άποψη έχουν οι παίκτες, άλλοι προπονητές, άλλοι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές.
Άλλοι παράγοντες και άλλοι εμείς. Και άλλοι εμείς.
Εμείς θα πρέπει να καταγράφουμε την πραγματικότητα με ρεαλισμό. Η εθνική ομάδα αυτή το βράδυ απέτυχε. Είναι αποτυχία αυτό που συνέβη. Και είναι αποτυχία γιατί αποκλείεται από μια ομάδα η οποία είναι υποδέστερη της εθνικής.
Αλήθεια είναι.
Είναι μια ομάδα την οποία πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες, αν σου έλεγα ότι θα παίξουμε με έναν όμιλο με Ολλανδία και Γαλλία και στο τέλος θα χρειαστούμε δύο παιχνίδια, ένα με το Καζακστάν και ένα με τη Γεωργία, και να τα κερδίσουμε και για να πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θα λέγαμε όλοι ότι είναι λαχείο αυτό το πράγμα και θα λέγαμε όλοι γιατί είναι λαχείο.
Και γι' αυτό ήμασταν και πολύ αισιόδοξοι τις προηγούμενες μέρες.
Ακριβώς, εδώ θέλω να σταθώ, με πρόλαβες. Θεωρώ ότι ο λόγος για τον οποίο έχασε η εθνική ομάδα χθες το βράδυ την πρόκριση, πέρα από τα 90 αγωνιστικά λεπτά, στο οποίο η εθνική ομάδα δεν έκανε τελική προσπάθεια, και αυτό είναι ένας προβληματισμός, ναι, είναι ένας προβληματισμός για τον οποίο έγινε. Θεωρώ, αφού ρωτάς την άποψή μου, ότι ο πιο σοβαρός λόγος είναι όλη αυτή η υπερβολική δόση εφορίας η οποία αναπτύχθηκε μετά το παιχνίδι με το Καζακστάν. Μια υπεραισιοδοξία την οποία στην εθνική ομάδα μετουσιώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από κινήσεις και των ανθρώπων της Ομοσπονδίας, αλλά και από κινήσεις που έκανε ίδιος ο προπονητής. Θα σου πω λοιπόν να καταλάβεις τι εννοώ.
Ας πούμε αυτό το δόγμα του εντεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, ναι. Το οποίο το είδαμε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα χθες το βράδυ, δεν του βγήκε του Πογιέτ.
Ναι.
Και δεν του βγήκε του Πογιέτ, διότι ήταν μια συνθήκη η οποία ήταν ασύμβατη με το παιχνίδι που παίζαμε. Να σου πω, ας πούμε, θεωρητικά ότι ο Κουρμπέλης, ένα παιδί το οποίο πάρα πολύ φιλότιμο και ένα παιδί το οποίο έχει δώσει την ψυχή του για την ομάδα όλα τα τελευταία χρόνια, έχει πάρα πολύ καιρό να παίξει. Και φάνηκε χθες το βράδυ ότι κολλητά μέσα σε 5 μέρες δύο παιχνίδια ήταν δύσκολο να τα βγάλει πέρα. Ας πούμε, η περίπτωση του Τσιμίκα. Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος προέρχεται από ένα τραυματισμό μες στη χρονιά, φάνηκε ξεκάθαρα χθες το βράδυ ότι σε ένα χρονικό σημείο του αγώνα δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις συνθήκες για Τσιμίκα και παρόλα αυτά ο Πογιέτ δεν είχε στον πάγκο δίπλα το άλλο αριστερό μπακ κάθε από τις κλίσεις που είχε κάνει μέχρι τότε. Mm-hmm. Ας σου πω ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του οποίου ας πούμε είναι πολύ σημαντικό. Ο αντίπαλος χθες το βράδυ έκανε μια συλλογή πληροφοριών για μας, έβγαλε τα συμπεράσματά του, προσαρμόστηκε πλήρως τον τρόπο παιχνιδιού, μας εγκλώβησε και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα. Ότι δεν μας έδιδε τη δυνατότητα στη διάρκεια του αγώνα να ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, έβγαλε μια φάση. Ομάδα μέσα σε 5 μέρες και ήταν εκ διαμέτρου διαφορετική η εικόνα της, όπως ήταν με το Καζακστάν και όπως ήταν με τη Γεωργία. Μην θεωρείς ότι το Καζακστάν και η Γεωργία έχουν τρομακτικές αγωνιστικές ποιοτικά διαφορές.
Ήταν καλύτερη συνθήκες... βέβαια η Γεωργία και έπαιζε και στο γήπεδο
της. Οι συνθήκες του αγώνα οι οποίες χθες αναπτύχθηκαν.
Αλλά δεν κάναμε το απρόβλεπτο, δεν κάναμε το κάτι παραπάνω. Δεν είχαμε ένα
τρίκ. Ήθελαν τους Γεωργιανούς να πάνε το παιχνίδι στη Ρώσικη ρουλέτα.
Σωστό. Και το πήγανε.
Καλά την άποψή μου
έτσι.
Πριν το παιχνίδι, παραμονές, όταν σου έλεγα ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι δύσκολα. Και ήταν δύσκολα γιατί ήταν βέβαιο ότι η Γεωργία.
Μα εσύ τον έγραψες και ντεφορμέ τον Πογιέτ. Πριν, λέω, πριν.
Ήταν ντεφορμέ ο Πογιέτ σε αυτά τα παιχνίδια.
Φάνηκε πάντως, χωρίς να του ρίχνουμε την ευθύνη, πολύ περισσότερο γιατί γέλασα όταν διάβασα πως είπανε του Μπακασέτα, δεν φταίσαι εσύ. Σιγά μη φταίει ένας παίκτης που κάνει το πέναλτι. Είμαστε με τα καλά μας.
Αν είναι δυνατό.
Περίμενε τώρα.
Περίμενε.
Τι θέλω να πω. Και ο Πέλκας, για παράδειγμα, το έλεγα νωρίτερα. 25 λεπτά έχει παίξει το τελευταίο δίμηνο. Δηλαδή έπαιξε καλά το παιδί με το Καζακστάν. Οκ, μπορούσε να βγει λίγο νωρίτερα να μπει ο Κωνσταντέλιας. Παράδειγμα λέω τώρα. Έτσι. Δηλαδή δεν είχαμε και την ενέργεια την παραπάνω, όχι μόνο το κάθετο παιχνίδι,
Βαγγελή,
όχι μόνο την προσωπική φάση.
Αν ρωτήσεις 11 εκατομμύρια Ελληνές, θα έχουν 11 διαφορετικά εκατομμύρια απόψεις.
Ναι.
Δεν είναι δυνάμει προπονητές.
Ναι.
Πρόσεξε. Η εθνική ομάδα αυτή έχει κάνει βήματα μπροστά τα τελευταία 2 χρόνια.
Αλλά όχι εκεί που πρέπει να πάει. Όχι ακόμα εκεί.
Ομάδα, ναι. Αλλά. Έχουν γίνει πολλά περίεργα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Η εθνική ομάδα αυτή, αφού ρωτάς την άποψή μου, δεν μπορεί να μην παίζει ο καλύτερος για μένα αυτή τη στιγμή Έλληνας χαφ που λέγεται Κώστας Φορτούνης. Ειδικά σε παιχνίδια τέτοια που η ποιοτική διαφορά των παιχτών στη μεσαία γραμμή.
Θα μπορούσε να κάνει ένα στημένο και να κάνει διαφορά η μία σέντρα. Ναι, αλλά είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ας το Φορτούνη στην άκρη.
Αν λοιπόν ρωτήσεις, ο καθένας θα έχει την άποψή του. Σου είπα λοιπόν και για προβλήματα. Όχι προβλήματα, σου είπα λοιπόν και για αστοχίες.
Ναι.
Οι οποίες συνέβησαν από την πλευρά, αν θέλεις, της Ομοσπονδίας. Για μένα ήταν λάθος όλο αυτό που έγινε με το πριμ. Οι παίκτες αυτοί έχουν από 500,000 συμβόλαιο και παραπάνω ο καθένας που παίζουν στην εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, έφταιγε όμως το πριμ. Να μου πεις για τον Πογιέτ ότι δεν ανανεώθηκε.
Είναι άστοχο να συζητάς πριν το παιχνίδι, για πριν πρόκρισης, τη στιγμή που δεν έχει γίνει το μάτς ακόμη. Δεν μπορείς να μιλάς για μια διαδικασία, την οποία διαδικασία πρέπει να την αφήσεις για να αποφορτιστεί η ομάδα. Οι παίκτες αυτοί δεν έχουν ανάγκη από 5 και 10.000 παραπάνω αναχρονιστική
αυτό
τακτική.
Αυτό το καταλαβαίνω.
Όταν γινόταν, όπως γινόταν πριν από 20 χρόνια ή 30 χρόνια.
Αλλά αυτό δεν τους επηρέασε, Άρη. Αυτό δεν τους επηρέασε, διότι ξέρανε ότι αν πάνε στο Euro θα εκατονταπλασιαστούν οι αξίες τους.
Σωστά. Μαθαίνω όμως ότι, γιατί ξέρεις πάντα, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Μαθαίνω ότι όλη αυτή η υπερβολική εφορία η οποία δημιουργήθηκε, συνάρτηση των ανθρώπων που ήταν δίπλα στην αποστολή της ομάδας,
ναι.
Ανθρώπων οι οποίοι, ξέρεις, δεν γνωρίζουν για ποδόσφαιρο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους ίδιους ποδοσφαιριστές.
Πάντα έτσι ήταν. Θυμάστε την εποχή του Καραγκούνη. Φάγανε τον Καραγκούνη. Ναι.
Βαγγέλη, το φέρνω σαν τη διαστολή με την εποχή Ρε Χάγκελ και Σάντος.
Ναι.
Τότε δεν πλησίαζε κανείς την εθνική ομάδα κοντά. Η εθνική ομάδα, επειδή μοιραία θα γίνουν οι συγκρίσεις, έχει 10 χρόνια μακριά από διοργανώσεις υψηλού επίπεδου.
Αλήθεια είναι.
Είμαστε μαζί με τα παιδιά, είμαστε μαζί με την
μπράβο,
ομάδα,
μπράβο.
Αλλά δεν μπορούμε να κρύβουμε την πραγματικότητα.
Όχι, τίποτα δεν βάζουμε κάτω από το χαλάκι εμείς.
Η εθνική ομάδα χθες το βράδυ στη Γεωργία απέτυχε. Και απέτυχε διότι έχισε την καρδάρα με το γάλα των 2 τελευταίων ετών της μεγάλης προσπάθειας που έκανε για να φτάσει στο τέλος της διαδρομής.
Κατανοητό. Πάμε και στην επόμενη μέρα τώρα. Πάμε και στην επόμενη μέρα. Δεν χρυσώνουμε το χάπι. Δεν στρογγυλεύουμε γονείς.
Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μείνει ο Πογιέτ στην εθνική ομάδα. Αν θες την άποψή μου, να σου πω γιατί. Γιατί οι σχέσεις του Πογιέτ με την ΕΠΟ είναι στο χειρότερο βαθμό. Ο Πογιέτ πριν από 3 μήνες
Έβαλε το θέμα του. Έβαλε το θέμα
τώρα του. Παρτίδα είπε live στον ελληνικό λαό ότι η ΕΠΟ δεν πληρώνει τον συνεργάτη του. Οι σχέσεις διαταράχτηκαν. Πριν το παιχνίδι με τη Γεωργία, ο Πογιέτ εκλιπαρούσε σε κάθε του δημόσια τοποθέτηση να το ανανεώσουν το συμβόλαιο.
Με αυτή τη διοίκηση όμως, σε τρεις μήνες θα έχουμε άλλη διοίκηση. Με αυτή τη διοίκηση, σε τρεις μήνες θα έχουμε άλλη.
Τότε αλλάζουν τα πράγματα. Μάλιστα. Αν λοιπόν παραμείνουμε και δούμε, τότε αλλάζουν τα πράγματα.
Γιωβάνοβιτς συζητάει με την ΕΠΟ, τι λένε οι πληροφορίες σου. Ακούγεται το όνομά του.
Νομίζω πως είναι πολύ πρόημο όλο
πολύ
αυτό.
Πρόημο. Πολύ πρόημο.
Η εθνική ομάδα γύρισε ξημερώματα από τη Γεωργία. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κύπρο. Μάλιστα για πρώτη φορά χθες έκανε την παρουσία του, επίσημη παρουσία μετά το διαζύγιο του με τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι της Κύπρου με τη Σερβία. Νομίζω είναι πολύ πρόημα όλα αυτά. Ναι. Απαιτείται ψυχραιμία, απαιτείται ηρεμία πρώτα και πάνω απ' όλα. Οι υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας θα έρθουν ξανά το Σεπτέμβρη.
Ναι. Μέχρι τότε θα έχει αλλάξει η διοίκηση ΕΠΟ.
Πρέπει να στηριχτούν στον υπερθετικό βαθμό.
Το κρατάω αυτό. Το κρατάω.
Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση σήμερα να γίνουν βορρά οργανωμένων αντιλήψεων των ομάδων. Πρόσεξε.
Ναι, ναι.
Είτε ο προπονητής, είτε ο ποδοσφαιριστές, είτε γιατί παίζει ο ένας στον Ολυμπιακό, ο άλλος στον Παναθηναϊκό, ο άλλος στον ΠΑΟΚ στην ΑΕΚ. Αυτό είναι μια συγκυρία η οποία ήταν μια γάγκρενα πάρα πολλά χρόνια για την εθνική ομάδα. Αυτό πρέπει να μείνει στην άκρη. Αλλά το ότι δημιουργήθηκαν ζητήματα και έξω από το ποδοσφαιρικό τμήμα, τα οποία πρέπει να λυθούν ή πρέπει να μπουν στο τραπέζι για να συζητηθούν.
Ακόμα και για το πού θα προπονείται αυτή η ομάδα, ποιο θα είναι το σπίτι της. Όλα είναι.
Μου, πηγαίναμε να παίξουμε παιχνίδια με τη Γεωργία και το Καζακστάν και μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
Δεν ξέραμε πού θα γίνει
η
προπόνηση. Τα είπες όλα μέσα σε λίγες λέξεις.
Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλό μεσημέρι και στον Άρη Γάτα. Χωρίς διακοπή, πάω στον επόμενο καλεσμένο για μπασκετικά. Τώρα θα μιλήσουμε. Βλάντο Γιάνκοβιτς. Η καρδίτσα σώθηκε επί της ουσίας. Θέλει 5 νίκες ο Απόλλωνας και εσείς να μην κάνετε ούτε νίκη. Μόνο έτσι στον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος. Πράγμα αδύνατο με όσα έχουμε δει στη regular season. Άρα σας λέω συγχαρητήρια για όσα καταφέρατε και από τη μέρα που πήγες εσύ, γιατί έχεις βάλει και εσύ το δικό σου ξεχωριστό λιθαράκι. Και ξεκινάμε την κουβέντα μας παρότι την πίκρα μας για τον αποκλεισμό της εθνικής από το Euro. Έλα, Βλάντο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις, καλά είσαι?
Καλά, καλά, ας τα λέμε καλά. Θα θέλαμε την Ελλάδα στο Euro, αυτό.
Εντάξει, θα τους θέλαμε λίγο πιο επιθετικούς κατά τη διάρκεια του μάτια, για να μην φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
Μπράβο, αυτό μας στεναχώρησε, τίποτα άλλο, γιατί τα παιδιά θέλανε περισσότερο από εμάς να νικήσουν και να προκριθούν.
Εντάξει, σίγουρα είναι μια αποτυχία, σήμερα είναι αποτυχία, χθες είναι αποτυχία, από αύριο πρέπει να κοιτάξουν την επόμενη μέρα.
Σωστό. Βλάντο, πάμε στα μπασκετικά μας. Δεν πανηγυρίζετε, αλλά είσαστε απόλυτα ικανοποιημένοι στην καρδίτσα. Έτσι, ξεκινάω από εκεί για να σε πάω και στα επόμενα.
Εντάξει, από τότε που ήρθα εγώ έχουμε κάνει 6 νίκες. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε καλό σημείο για τη φάση τη σεζόν που βρισκόμαστε. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο σενάριο να αποκλειστούμε και μπορεί να κοιτάξουμε και προς τα πάνω σιγά-σιγά.
Πολύ σωστό. Και με βάση την εικόνα της ομάδας λόγω των προβλημάτων από τις πλημμύρες, τις καταστροφές και του ότι δεν ήταν διαθέσιμο το γήπεδο στον πρώτο γύρο, μιλάμε για ένα φοβερό δεύτερο γύρο, έτσι.
Ναι, εντάξει. Αυτά που έχουν γίνει γενικά εδώ πέρα πρέπει να γραφτεί λίγο μια μικρή ιστορία, γιατί έχουν γίνει πράγματα και θαύματα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την ομάδα. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα να είναι στην Α1 και να κοιτάξει την επόμενη της μέρα.
Λοιπόν, συνδυάζεις το δεύτερο μισό, ας το πω έτσι, τη σεζόν με μια πολύ πετυχημένη πορεία για την αναλογία της καρδίτσας, του προϋπολογισμού της θέσης της, της πρώτης εμφάνισής της και ούτω καθεξής, της δεύτερης και ούτω καθεξής στη μεγάλη κατηγορία. Μιλάμε για ένα μικρό πρωταθληματάκι, έτσι.
Ναι, είναι ένα μεγάλο πρωτάθλημα.
Μεγάλο, λες.
Είναι δύσκολο αυτό που βίωσε η ομάδα, που βιώσαμε γενικά όλοι εδώ πέρα. Είναι κάτι το οποίο ήθελα να το ζήσω, ήθελα να έχω αυτή την εμπειρία στην καριέρα μου, να παλεύει μια ομάδα για τη σωτηρία. Είναι και για μένα κάτι πρωτόγνωρο, δεν το έχω ξαναζήσει στο παρελθόν και μπορώ να πω ότι πέρασα πετυχημένα μέχρι στιγμής εδώ πέρα.
Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί πας και τους σώζεις, ας πούμε. Ναι.
Ναι.
Αυτούς και άλλους. Γιατί μπαίνεις μέσα, παίζεις, πήγες πέρσι στην ΑΕΚ και έδειξες και πάλι την κλάση σου. Μπορείς να μου πεις γιατί φέτος περίμενες τόσο πολύ για να διαλέξεις? Είχες και προτάσεις και από το εξωτερικό. Γιατί περίμενες?
Η αλήθεια είναι, να σου πω την αλήθεια, ότι περίμενα αρκετά για να πάρω αυτό που ήθελα και αυτό που πίστευα, τέλος πάντων, εγώ.
Κάτι μεγαλύτερο.
που, ότι έπρεπε. Ήμουν πολύ κοντά σε αρκετές καταστάσεις, θα το θέσω έτσι, αλλά δυστυχώς έτσι είναι ο αθλητισμός, έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Δεν έρχονται πάντα αυτά που περιμένεις. Τα είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν.
Βέβαια, βέβαια.
Στη φετινή χρονιά. Από εκεί και πέρα οι παίχτες είναι για να παίζουν, όχι για να κάθονται και να βλέπουν. Και έτσι αποφάσισα, επειδή είναι ένα άθλημα το οποίο το αγαπάω και το οποίο ουσιαστικά μόνο αυτό ξέρω να κάνω με λίγα λόγια, πρέπει να παίζω. Και έτσι αποφάσισα ότι να πάρω αυτή τη δουλειά, γιατί η δουλειά είναι κατά βάθος, και να προσφέρω στην ομάδα της καρδίτσας, της υπηρεσίας μου και το ταλέντο μου και την προσπάθεια για να μην είμαι στην κατηγορία. Οπότε κατέληξα ότι και έτσι πρέπει να είναι, ότι πάντα οι παίχτες πρέπει να παίζουν και παίζοντας αποδεικνύουν το ταλέντο τους και το πόσο καλή είναι.
Τα κουράγια του Βλάντο Γιάνκοβιτς μέχρι πού φτάνουν? Τώρα είσαι από την τελευταία, την τελευταία λέω. Θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη. Πιο πετυχημένη φουρνιά του ελληνικού μπάσκετ, έτσι. Αλλά τα χρόνια περνάνε.
Ναι.
Τα χρόνια περνάνε, έτσι. Ο Mike James λέει στην παρόμοια ηλικία με τη δική σας θα υπογράψει το τελευταίο μεγαλύτερο τριετές συμβόλαιό του. Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς μέχρι πότε θα παίζει?
Μακάρι να υπογράψω κι εγώ κάποιο τριετές συμβόλαιο, για να σου πω πολύ ειλικρινή. αλλά για να σου πω την αλήθεια, ότι κάθε χρόνος που περνάει και που οδεύω, ας πούμε, προς το τέλος της καριέρας μου, θέλω να ζω την κάθε στιγμή και δεν το σκέφτομαι και πολύ. Αυτό που θέλω είναι να παίζω όσο καλύτερα γίνεται, να είμαι όσο πιο καλύτερα γίνεται σωματικά, και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και στο γήπεδο, γιατί κάνω και εγώ μεγάλη προσπάθεια για να συντηρούμε και να κρατιέμαι στα στάνταρ που πιστεύω ότι εγώ είμαι.
Επειδή υπήρξαν κάποιες διοικητικές αναταράξεις στην Καρδίτσα,
ναι.
θέλω να μου πεις, ήταν εντελώς διαφορετικό πράγμα το τι συνέβαινε και τι συμβαίνει στα αποδυτήρια και στο παρκέ από αυτό που συνέβαινε, ας πούμε, στα γραφεία με τις διαφωνίες των παραγόντων. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Γιατί έχετε φτιάξει ένα ωραίο γκρουπ. Ένα ωραίο γκρουπ. Σωστά.
Ναι, το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο και στα αποδυτήρια και στο γήπεδο. Δυστυχώς οι διαφωνίες πάντα υπάρχουν στα πάνω επίπεδα και στα διοικητικά.
Το ιδανικό θα ήταν να μείνει και ο Γιάννης. Αναφέρομαι στον Μπουρούση.
Καλά, δεν το συζητάμε. Ο Γιάννης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Καρδίτσα. Ο Γιάννης έχει κάνει έργο. Είναι ένας από τους ανθρώπους που ο οποίος ανέβασε την Καρδίτσα μαζί με το υπόλοιπο team των ανθρώπων φυσικά. Το καταλληλότερο θα ήταν να μπορούν να συνεχίσουν και να πορεύονται μαζί. Δυστυχώς αυτό από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα οι άνθρωποι συνεχίζουν κανονικά την προσπάθειά τους, ο καθένας με τη δικιά του πλευρά. Και οδεύει κανονικά στη συνέχεια και η Καρδίτσα. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι, τουλάχιστον από αυτά που βλέπω και βιώνω εγώ, δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά υπάρχει μια πίκρα, ας πούμε, ότι ο Γιάννης ο Μπουρούσης, το μεγάλο κεφάλι της Καρδίτσας και το μεγάλο brand name που ακολουθεί το Γιάννη, δεν θα είναι εδώ, και είναι κρίμα και για μένα που δεν θα συνεχίσουν όλοι μαζί.
Ναι.
Αλλά
ναι. Έτσι είναι η ζωή.
Καλή δουλειά.
Γίνεται καλή δουλειά, ναι.
Από ό,τι λέει και ο Χρήστος Δουλειάνης, από ό,τι βλέπω και εγώ και από ό,τι που αποτυπώνεται και στο γήπεδο και στον κόσμο και γενικά στην ατμόσφαιρα εδώ, η δουλειά είναι εξαιρετική.
Πες μου κάτι, ο μικρός, ο Νίο, όπως είναι το παρατσούκλι του, ο Αβδάλλας, έχει βελτιωθεί όσο πιστεύω εγώ που τον βλέπω αποσπασματικά όμως. Δεν τον ζω στην προπόνηση όπως εσύ, δεν τον βλέπω σε όλα τα παιχνίδια, δεν λέω ψέματα, δεν έχω δει όλα τα παιχνίδια σας, στα περισσότερα βλέπω highlights. Έχω δει αρκετά όμως. Και τον βλέπω βελτιωμένο, είναι όντως έτσι?
Ναι, η δουλειά είναι καθημερινή. Γίνεται από πάρα πολύ δουλειά στο παιδί. Μακάρι να γινόταν η ανάλογη δουλειά και στις υπόλοιπες ομάδες της Α1 και να πιστεύανε στην καινούργια γενιά όπως πιστεύουν εδώ στον Αβδάλλα. Είναι ένα μεγάλο πρόσπεκτο, όχι μόνο για την Καρδίτσα, για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την Ελλάδα. Και η δουλειά είναι καθημερινή. Θα μπορούσε να παίζει και παραπάνω, θα μπορούσε να παίζει και λιγότερο, θα μπορούσε να μην παίζει και καθόλου. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια τουλάχιστον.
Ναι. Πάμε στα μεγάλα τώρα, στα μεγαλύτερα, ας το πούμε έτσι. Πάμε Ευρωλίγκα και πάμε και BCL. Πρώτα από την Ευρωλίγκα.
Ναι.
Πώς βλέπεις τώρα την προσπάθεια των δύο ομάδων μας? Δύο επικίνδυνες αποστολές. Πρώτα ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν. Μετά ο Παναθηναϊκός στην Πολώνια με τη Βίρτους. Με το Παναθηναϊκό με 3-3 να ελπίζει για τη δεύτερη θέση και να την κατακτά αν το κάνει. Και με τον Ολυμπιακό με 3-3 να έχει πιθανότητες για την τέταρτη. Με 2-3 να είναι σίγουρα πέμπτος.
Ναι. Βλέπω ότι τρεις αγωνιστικές που έχουν μείνει ότι είναι σε καλή θέση και δύο ομάδες. Φυσικά ο Παναθηναϊκός θα του δοθεί ευκαιρία να έχει πλεονέκτημα έδρας. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Και ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια καλή φάση, νομίζω, τώρα που γυρίσαν και οι τραυματίες, για να μπορεί να κυνηγήσει κάτι καλό τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι, ελπίζω βέβαια, όχι νομίζω, ελπίζω να μην βρεθούν στα play-off της Ευρωλίγκας, γιατί θα ήθελα να δω και τις δύο ελληνικές ομάδες να είναι στο
Πιστεύεις ότι μπορεί να πάνε? Πιστεύεις ότι μπορεί να πάνε και οι δύο?
Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάνε και οι δύο, ναι.
Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι θα έχει πλεονέκτημα, θα τα δούμε όλα. Και νομίζω ο Ολυμπιακός μειονέκτημα.
Δεύτερος έως τέταρτος θα είναι ο Παναθηναϊκός. Ελπίζω να
τέταρτος έως έκτος ο Ολυμπιακός. Με μικρές τώρα πιθανότητες να βρεθούν οι δυο τους. Δηλαδή, ενώ πριν από 2-3 εβδομάδες λέγαμε ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να συγκρουστούν, τώρα δίνουμε ένα 30%, όχι 60-70% που δίναμε πριν από 15 μέρες.
Ελπίζουμε και οι δύο, πιστεύω, αλλά και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα να δούμε και τις δύο ομάδες στο Final Four.
Όπως το 2009. Όπως το 2009.
Θα ήταν πάρα πολύ καλό για μια χώρα σαν την Ελλάδα να εκπροσωπείται από δύο ομάδες στο Final Four.
Το έκαναν και το 12 στην Κωνσταντινούπολη, αλλά το 9 στο Βερολίνο έπαιξαν μεταξύ τους. Γι' αυτό λέω όπως το 2009.
Ας παίξουν μεταξύ τους στο Final Four, δεν θα ήταν κακό να έχει μια ομάδα στο τελικό.
Πολύ σωστό. Βλάντο, Παρτιζάν που καίγεται με Ολυμπιακό χωρίς Πετρούσεφ, αλλά με τον Μιλουτίνοφ να επιστρέφει ενδεχομένως από το επόμενο ματς στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Τι πιστεύεις για το Παρτιζάν Ολυμπιακός?
Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ματς. Γυρίζει και ο Λεντέ από τη διαβάζω.
Ναι, τον βάζουν. Τον βάζει ο Ζωτς.
Η ατμόσφαιρα δεν θα είναι και πολύ υπέρ του Ολυμπιακού. Νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ματς. Θα πάει στο contact, θα πάει στην επαφή και θα έλεγα ένα 50-50 αυτό το ματς.
Για το Virtus Bologna Παναθηναϊκός, με όλους τους παίκτες τώρα στη διάθεση, και η Μπολόνια και ο Παναθηναϊκός με όλους τους παίκτες.
Ναι, άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Μπολόνια προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στα play-off ή στα play-in, γιατί κάνοντας τον πρώτο γύρο, ένα εξαιρετικό πρώτο γύρο, έρχεται σε ένα δεύτερο γύρο που είναι όλοι ψηλιασμένοι και όλοι θέλουν να την κερδίσουν. Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Είδα και το παιχνίδι με τον Προμηθέα που ήταν εξαιρετικός και η κίνηση της μπάλας ήταν πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, βρίσκονται σε ένα καλό momentum και νομίζω ότι θα μπορεί να επικρατήσει τις Virtus.
Λοιπόν, από τις άλλες ομάδες, ξέρουμε τη Real, έτσι, που παραμένει το φαβορί παρά την κάμψη που παρουσιάζει το τελευταίο δίμηνο. Είναι πρώτη, παραμένει το πρώτο φαβορί και για την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας. Από τις άλλες ομάδες, ποιες έχεις ξεχωρίσει? Ή, να το πω έτσι, ποιες φοβάσαι περισσότερο έναντι των ελληνικών? Τη Μονακό, τη Φενέρ ή την Μπαρσελόνα?
Τη Φενέρ φοβάμαι αρκετά.
Γιατί? Επειδή έχει γεμάτο ρόστερ?
Γιατί βλέπω ότι είναι ένα ρόστερ το οποίο έχει 12 παίχτες. Ο Σάρας κάνει μια εξαιρετική δουλειά αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Βρίσκεται σε καλό momentum η Φενέρ. Θεωρητικά θα κρατήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτό το momentum. Και είναι μια ομάδα που είναι επικίνδυνη γιατί έχει και πολλούς καλούς σουτέρ απ' έξω τη γραμμή των τριμπόντων.
Ωραία. Θες να κάνεις πρόβλεψη για το τι θα γίνει μέχρι το τέλος? Δηλαδή, ποιες ομάδες θα είναι στο Final Four?
Ας πούμε ότι πάμε με Real.
Τη Real τη βάζουμε μέσα και οι δύο, ναι.
Θα έλεγα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό,
ναι.
και Μονακό.
Και Μονακό, ε.
Ναι.
Λόγω Mike James.
Λόγω και Mike James και λόγω ότι πιστεύω θα βγει η δεύτερη τρίτη Μονακό, γιατί έχει και το πιο εύκολο πρόγραμμα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Το κρατάω. Πάμε και στον BCL. Περιστέρι και Προμηθέας. Από μειονεκτήματα. Αφού ναι. Πήγαν από δεύτερες θέσεις στα προημιτελικά. Το Περιστέρι με τη Βόνη την άλλη Τετάρτη ξεκινάει. Και την άλλη Τετάρτη ξεκινάει και ο Προμηθέας η τρίτη, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία, με τη Μάλαγα. Τι πιστεύεις για αυτά τα δύο ζευγάρια?
Κοίτα να δεις, πιστεύω ότι στο ζευγάρι Μάλαγα Προμηθέας είναι ξεκάθαρο φαβορί. Η Μάλαγα είναι μια ομάδα η οποία είναι δεύτερη στην ΑΣΕΜΠΕ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν ακριβώς τι σημαίνει αυτό να είναι.
Στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης δεύτερη.
Ναι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει κάποιος τι σημαίνει αυτό η δεύτερη θέση που είναι αυτή τη στιγμή η Μάλαγα στην Ισπανία. Νομίζω ότι η διαφορά είναι τεράστια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπάσκετ είναι και θα το δούμε στο γήπεδο. Πιστεύω πάρα πολύ στις ικανότητες των αρκετών παιχτών του Προμηθέα. Ο προπονητής ο Ηλίας Παπαθεοδόρου είναι ένας άνθρωπος που έχω συνεργαστεί και έχω πάρα πολύ καλή άποψη γι' αυτόν. Νομίζω ότι θα ψάξει να βρει κάποια τρίκ. Τώρα το αν βγουν ή όχι είναι άλλο, αλλά και νομίζω η παρουσία στο top 8 για τον Προμηθέα είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή.
Για το Περιστέρι του Σπανούλη.
Για το Περιστέρι του Σπανούλη πιστεύω ότι θα την περάσει τη Βόνη.
Και θα πάει Final Four, λες, ε?
Ναι, η δικιά μου προσωπική μου άποψη είναι ότι θα το περάσει. Νομίζω ότι και η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ καλό momentum. Φαίνεται ότι παίζουν πάρα πολύ καλά τα παιδιά μαζί. Είναι ένα καλό group παιχτών. Ο Λόβ έχει δέσει πάρα πολύ καλά με τους υπόλοιπους. Ο Ράκλαντ παίζει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ εύκολα και άνετα και μοιράζει και την μπάλα και σκοράρει όταν χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτό το γκρουπ είναι καλύτερο από την ομάδα της Βόνης, αρκεί να το δείξει και να μην τους καταβάλει το άγχος ότι πρέπει να πάρουν ένα εκτός έδρας παιχνίδι.
Μάλιστα. Κλείνουμε με το ερώτημα ενός φίλου που στο μεταφέρω, επιστρέφοντας στη Στοίχημαν Basket League. Εάν πιστεύεις ότι και με τον τρίτο γύρο και βασικά με τα play-off, όχι μόνο με τον τρίτο γύρο, ότι μπορεί να αλλάξει η κατάταξη των ομάδων, ειδικά στο γκρουπ των πρώτων έξι, γιατί για τη μάχη της ουράς, τα είπαμε, κυνηγάει όχι ένα, πάρα πολλά θέματα ο Απόλλωνας.
Θεωρητικά η ερώτηση είναι αν μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει πρώτος ή ναι, να προσπεράσει τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Δεν το ξέρω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι, κάτι καινούργιο αυτός ο τρίτος γύρος του ελληνικού πρωταθλήματος. Νομίζω ότι για να γίνει κάτι πολύ δραστικό και να πάει πρώτος.
Γιατί δεν αρκεί μόνο νίκη στο ντέρμπι στις 15 Απριλίου, πρέπει να χάσει και άλλο μάτσο ο Παναθηναϊκός.
Ναι, θεωρώ ότι αυτοί οι πέντε αγώνες είναι λίγοι για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι θα μπούμε στα play-offs με αυτή την κατάταξη. Με το 1-2, αυτή. Γιατί αυτή είναι κάτι σαν η ερώτησή του.
Μάλιστα. Βλάντο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να
εγώ
κλείσετε.
Ελπίζω αυτή τη φορά στις προβλέψεις να πέσω μέσα, γιατί είχα πει ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα πάει play-off.
Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Δεν ήθελα.
Έπεσα λίγο έξω, αλλά ήταν και από μόνος μου.
Δεν ήθελα να στο θυμίσω. Κοίτα, θα τα ξαναπούμε μέσα στα play-off της Ευρωλίγκας, γιατί περιμένουμε τα πιο καυτά play-off. Όχι πως το Final Four δεν θα είναι δυνατό, περιμένουμε τα πιο καυτά play-off.
Νομίζω ότι έχουμε τύχει να δούμε ελληνική ομάδα ή και τις δύο στο Final Four, οπότε θα είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε.
Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή και ναι, πιστεύω ναι, ότι του χρόνου θα υπογράψεις το συμβόλαιο από την αρχή της χρονιάς σε μεγαλύτερη ομάδα, χωρίς να υποτιμώ την καρδίτσα, γιατί σου έδωσε ευκαιρία να υπενθυμίσεις ποιος είσαι.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι, Βλάντο. Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώσαμε και με τον Βλάντο Γιάνκοβιτς. Δεν έχουμε άλλα χρονικά περιθώρια. Μαρία Παπακυρίτση. Ένα ωραίο τραγουδάκι. Προτιμούμε το γιου των Ten Sharp να κλείνουμε και να δίνουμε σκυτάλι σε Κώστα Κουκουλά για τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Σου δίνω χρόνο για να το βρεις. Σου δίνω χρόνο. Ευχαριστώ και την Ειρήνη Φωτέλη που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Θα πούμε περισσότερα και αύριο. Το γιου, Ten Sharp. Ναι, Ten Sharp είναι της δικής μου εποχής. Μαρακή, είναι λογικό να μην το βρίσκεις αμέσως, θα το βρεις. Σας αναφέραμε ότι ίσως να προλάβει ο Μιλουτίνοφ και το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει το δικό του πρόγραμμα προπονήσεων. Από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει και μαζί με την ομάδα. Συνεχίζουν οι Ισπανοί να λένε για Χεζόνια και Παναθηναϊκό. Τα έχουμε πει όλα αυτά. Για Κίναν Έβαρτς που ρωτάτε, παιδιά, τα εξηγήσαμε. Για Γιάννη Αντετοκούμπο θα πούμε αύριο. Σήμερα ήταν μέρα εθνικής ομάδας για να δούμε τον απόϊχο του αποκλεισμού που πίκρανε όλους τους Έλληνες. Αλλά δεν υπάρχουν στον αθλητισμό εθνικές αποτυχίες και εθνικές καταστροφές. Μην τα ξεχνάτε αυτά τα πράγματα. Εμείς θα στηρίξουμε τα παιδιά και τώρα που απέτυχαν, εννοώ στο τελικό παιχνίδι, στο τελευταίο παιχνίδι, θα τα αγαπήσουμε λίγο παραπάνω και θα είμαστε δίπλα τους για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Ολοκληρώσαμε. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με την ραδιοεφημερίδα. Εμείς και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Είπα δύο φορές Κουκουλάς και τώρα με διορθώνεις, Μαράκι. Μιχάλης Λαδόπουλος. Ναι. Συνήθεια, επειδή ο Κώστας είναι στη Βάρδια, συνήθεια. Μιχάλης Λαδόπουλος, διορθώνω, η πανιονάρα μας. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Era Sport, 101,8.